nyo hiwune ka gbanze ezima abobo zuzere seso tayo gurum tombozo ana ibu eze eheru ezima abobo zuzere seso yo osuseto agba sake yo dus awelo dovunum ele osuseto agba denge woleto ebezo ne pike dovunum mbubu yo yo awelo tom ndende eso na ezima abobo zuzere seyo yo yembo ebebezo ne pisendo ne retele ezima abobo zuzere seso yo Yehuare kebezo ne eheru ezima abobo zuzere seyo Tayo nale, tombozo. Ebebezo ne pisinin, nendile ezima buwezen zesoyo. Yehu aharu bibla, seke sundunere tile ezima bubozu zere seyo. Yembo, beleka gojamye. Ega goyo dinno, ne esinin, mbubi yoyo, bibla heiru se e mazo royo bete fey. Tayo naduzu, tombozo. Ebe esoso la zerla. Ea nabe yoduzi osuseto agba denge gedo neso, elebide kembo yesu nyayoda. Eyo daze, piteke mayaw yemzi kebalo kanu na u soda gwiyada. Ele manja weyi ewa soda yo, e zolum yon labo. E domdone, te wulu se pijaya se tekbele kinedi tili e so zolum. Na puwayele, tinya abana nere wusu jaw la nogurumana e zolum bo. Piteke ale dom, mbubi yoyo, mbaba nyang e sobatu yo. Yesu bawana e mazan kuzot lara, putobuli se eya kiteketa. Matye, nyon lube. Kalito nene gurum pole nene nadzu. Tayo nanza, tombozo. Suwe Yesu yoda, nebu wili uze eso zolum labo fey kelew. Yesu heru ze peka waw kelew, ze eyo etil eso zolum ne labo bo. Eyo daze, eso nuno nonga kawak bi soyo, piye nuno mungu kwale yeleleyo, kita, iliki, ne sake itinga mkuna. Ele nuno kbi soyonga, nuno mungu kwa soreyo, mungu kwa eya uwezurere. Nembaba na nononga na nomongu yo, padro. Matye, nyon lube, kalitu hiwune na aduzuna hiwune na anza. Nomongu kuwa sore yo, ngu gane osusetu nomongu bango, ne guwukine eya uwezu matenda. Pien na nomongu kuwa le yelele yo, ngu le osusetu nomongu kita kedo, ne guwukine eya asimda. Ele yihewa di solusu noyo esi. Piyo eha apa weyi ware, se ekbel ki bibla, ne pisana etile ezima bubozu ze ese yo. Ezima abobo zuzete seso. Tayo kakbanze, tombozo. Ezima ambezo nla, nendile mbebezeo eso jameyo. Yesu kaya odaze ribezo neritil eya mbebezeo eso jameyo. Yere da zubitisu, nebalakasi tayo, ribezo neritilwe. Eyo daze, izingwe nebewetita. Nebwaile edasise, tengebangu lulu begebana. Matye, nyonlube, kalitu hiunulurune hiunulube. Yesu domdone, Te wuluz mbabezew oso jameyo, padalibilim. Ele oso sayadu funum nyima nyakabana pa asimta, se balambubu doze oso esendayo. Leleyo, ye neriyod mbubibizu nebe sinru, neritil mbabezew oso jameyo, putom. Tayulur nolube, tombozo. Ebe yobu wezu du funum oso sete wuletu elene biblida. Ebe yesu garaw balikuru. Bubozu zeta wuletu denga elene biblida. Biblu yoduze. Taka ya giri rekwe ikpele na eso jolona. Kawasu tom wilew, ne kelenzo, ne sisu yiyu, ne sisu tom gbeleko. Tinele, oso ye buwa, ne echei, ne etele tumakeba ni kwe ikpelebo. Timuti taka ya nale nyanga, nyu na adusu, kalitu hiunu luru na hiunu lube. Apostolo Paul kama taka ya giri sunyema, ne hiwizi. Emu oso tom nduru yota ane ene yole, emundu te mamatu yo. Siti teke ea tom, ele eso mamatom. Tesaloni kitaka ya kajala nyanga. Nyo nale, kalitu hiwune na adusu. Bibli daare ke osusetu dufunum nyintu wulitu tingaleona. Teleona eya alamaza, po zonze ya nabi uye mjolo. Yesu wulitu tingalena osudomda. Yohanes, nyo hiwune lube, kalitu hiwune lube yoduzi. Trokuwe tutuye tomda, nyo tomgena tutuye. Ehonga ya alamaza, ne eukene masu yo dundung. Esosa ya dufunum nyima nezu ni Yesu. Na pa wolu tenga leuna bible da. Tayo lutuzo, tombozo. Suwe yesu wolaru yehewa seto yo. Pobozu zere se yehewa reke. Eso yo di Egypte lo, nyo nadzo kaleto hiun ka gbanzo daze. Yave, ya yehewa, ma here le mbo tam. Yesu ka solaze eya atele wei eso gena keke yo, puyo ewelewe eso here. Yohanes, nyo hiunu lube, kaleto luru yoduze. Malaba, Ne eya mba ngbawe e jareyo na njelemyo, patel nyahire. Nyadinewe na njelme na potok nyotom pam. Yesu yodaze, lung yehwa asorikide na la erike kongalaw. Matye, nyon nanza kalituhu. Puyole, tambarga osesayayo, tenezu ni Yesu karaw. Pudabulisi yehwa rikerisew. Telakna tumiye ehire, na deulo riroro lala, na riheywe mpu osogawe labu jewayo. Tayo na kunihu, tombozo. Esemare wele urama solem. Pubozu zidru soldama singu. Yusu ka wale otongbele kiyazi po solerama. Yohanes, nyungu hiuni na atusu, kalitu nitusu nika gbanzi yotuzi. Mpupu wilu eyagwe kwezi ege mondo muyayo, mpule meramu zolo. Pa ejarendi, ya pa son sinsisi da atelena, pa rege nyimdena ya kunyondena yo, tu soldama singu. Esemaru solerama yo, piyebunu nukuruma we rehekuta ezei hukurumu danyimayo. Piyole, tiwo kuyo. Biblio dazi, Esuna rizuna osobia na eleubia. Wei e lakisi sudomyo, edike sobo. Ni wei e solu gubyo, torombo. Kitasu yoduro rizi, tu solerama. Ida leze kaineyo, wei ege kete kedimdobo, na eche o gubuli udeyo. Yohanes da kaya kajala nyanga, nyu naduzo, kalitu hiu poli hiu nenale. Nyu nanza, kalitu nele na nenongurum. Tekbakura alwato, turung. Na ranyim na te sona ramaner kpason ramarung. Tuvunum dale, te lake jamiye e ya kwekwe. Galate, nyung luru kalitu hiu. Tayo hiu nungurum, tombozo. Eba yopu we ziriti sise yesu rikeyo rebezo retenenari hiu nyo yabo. Poposu ziriti sise yesu rikeyo rebezo retenenari hiu nyo yabo. Biblio daze, ewa ile, nyung yaru noye feruli. Mbubi oyo, yesu hire wa ile, na refeta tajene, setria e ya nyung. Tumalabo, nyu nanza kalitu huni nale. Tegwele kete kayaga na kanyo kakpansi dazi yehwa di yesu detu yo, si ella ewe zuro yo, na eya eya mbapa we sisu yo panyo. Peta sile, yehwa lisi yesu si eke teti kwekwe uyo. Puyo bibli heiru si yeru zola ziri cha wezu matenyo, pubozu ziri uwelisini yesu. Yohanes, nyu nazo kalitu nizu nuluru yotu si. Wei eti subi yalo yoyo, ewa na tamtam wezu. Wei eti subi yale yoyo, eka hiu wizu, esoko ayena bana peng. Tayu hunu nale, tombozo, eba yore rurono si politiko tomda. Pitopozi rurono si politiko tomda. Yesu taru eno politiko tomda. Alawat ntu ewa nazimda yo, ehei uroma uyo ulone da jayu pilatisi. Mengiwi ya telena e jara yo jane. Yohanes, nyo hiu nulutuzu, kalitu nizu nuluru yotuzi. Yesu jusizi. Mengiwi ya telena ejara yo jene. Ye mengiwi ya egelena ejara yo jene yo. Malumri ya ka alubomo yo. Sipata akpamne pechelu yudamba. Mbule, mengiwi ya telena tata jene. Ezi yesu yo. Esegiwi ya holu oruwe. Napuyole, pa ejara ndirida tuwe yo. Ti ruru no si politiko tomda. Ele biblu ruru patu sitata pa wui enya nyundana. Putobuli sitinyo kuminua. Roma, nyu hiunu nazu, kalato kurum. Puyote nyang ajewu na atari waya apato. Eliye kumu ni patu na tewe ekarun osonyendo yo. Temazu na apusulo amba payo tazi. Puweze panya eso na pekile yayo. Tumalabo, nyunga kbanzi kalitu nene nako. Marke, nyungu hiuni nale kalitu hiuni lupe. Tayu hiuni natusu, tombozo. Osoke wia yo tomdu tususu. Puposu ziriti sisi osoke wia rike kani yebu na ejare yo kunyomuntenga setana. Yesu yodazi paga gewi ya tomke bandu susu wejari kwekpeyo. Matye, nyu nene nanza kaliti hunu nanzo yoduzi. Gewi ya tomke bandu toneyo, paga du susu wejari kwekpeda, nzi eya kwekpeyene. Ne tenele, ejari demgongale. Ejari yo kumni nakoye ebezo na ke lembu osu gewi ya galabyo. Yesu uluru zeri temena osu gewi ya kwa. Eyo da zeri timizi, nyi gewi ya kwa, nyu zolu meleta taize osu adayo. Matye, nyunguluru, kalitu hiu. Biblio yo dazi osoke wia karezo ejare yo kumunu wa kwekwe, nikirikeka gana wa utam. Daniel, nyungu nale, kalitu nenezana nanza. Tayu huna nanza, tombozo, mazu ze mbazewu eso ezee bubozo yo. Titazu holun nuru ina edane piteyo, posinyati ze, mba wulite tenge lini Biblia da. mba wele ulala osohire. Mba lesu solim sing, na pa wele uramane peti suze osodini yesu, ze ekwan e yaranyong. Mba erobo nosi politiko domda. Mba zusu ze osoge wiyareke gani yebuna e jaraya kunyomintenga sedena. Ndengba za afeisi yehewa aseri denareke lakanambo. Ebe buwe zella. Tayu huni kakbanze, tombozo. Yeru zola ze teso seto ekedene soyo. Ebe buwe zella. Pangwene disuze esoweyo. Ta mazip mambo. Hale alewa mama disuze esowe ele panyange. Yeru zola ze teso seto ekedene soyo. Pita sene tisu le. Poposu ze tila esolem. Tayu huni luru. Tombozo. Ebe yo poposu ze tili ketim oso seto akbata. Pita sele. Pochone teso seto ekedene sole. Poposu ze tili ketim oso seto akbata. Nai izayi mawase. Ile mbaya pe kuda na esenge jaw. Ida dukuna zulma boyo. Izayi, nyo nene wana nale, kalite wuhunu kurum. Puyobe jaziri se mbu paye pele ne chetim oso seto akbataya. Tayu hunu lupane hunu lutozo. Tombozo, ebeba yazi Babylon soso. Ne ebeyobe jaziri nleke ta akbede. Akba wana apa yazi chetim oso seto akba. Anale akba wana awolotu elaku nokurumane bibleyo. Bibili gbende chetim oso seto angba denga ne kiya ezi Babylon soso. Nato, nyo hiunu lube kalite wakakbanze. Ebe yo Bibili yae mbo. Nuwa alwato da, teo soso wa ile, pa ama tetu nateo na bayadu ze Babylone. Tetu ndote da chetim oso seto angba sakye wiletu nyowa, na po wa ile, chetim wiletu ndo tijeli teti kwekweyo. Eya mba pa wa Babylone tetu ndote da yo, pe gbenda esona naduzu naduzu na besewe. Sondoro, oso seto akba sake wili uze osoge tirnita. Ele Bibli nyawo lo kwaikpa ize, oso tofurumto kurumdeke wana. Eno le Yehowa, na ebe alo le Yesu Kristo. Eya mba bawe Babylon tete dayo, peti saru roze eese kele, pesako e holo na kwayo. Ne holo ngo, papeso oparugu mima tenda, nekele kunyongbere. Ele tom dene, teke jetem. Kaletena ayo tom, hiwune nanza. Hiuno lupe na hiuno lutuzo. Eso yo daze pekasa pase, pakarizu chetim oso seto akbatenga. Puyobeje yase ille chetim oso seto ekbeta akbete. Yehwa zolase lambo, puchona akba ana arezu alwato tale. Tayi hunu nako, tombozo. Yendi sase nse yehwa yo, esma eka jona unyoyo. Yengba le mazize ille chetim oso seto ekbeta ana nse yehwa yo. Pepiso buwosi nyata balana pay. Na nyon hou da nye manapay, na hale pan nazan. Ele yihewa e kan lopa. Nka so wo e jarik pekpo yo ho so so na kwe da. E ya milyon a sake wano ho ngwe ke da. Na solim singwe peko da. Peta se le, nka wana wli da ze nchake e jarik e fara da. Peta la, nye da bala, na nyon hou da nye man bapa karanang alwa tuntuk ngbala ma zise nse wo yihewa yo. Pata anapay ka disu na pek belke bibel. Kayo na ele, tombo so. Ebe yabija yazi nse eso zeye poposu yo. Pekasa pase, eso ka rizu lakasa kete kete sitenge, ne egewi ya ri deti pekpe. Peka gana u alwatu kebantu kpem. Pawe eka zewi yihua, ezi yihua mama solu zepe seyo. Puyobija yazi inyabana leleyo, ne nse eso zeye poposu yo. Mbaba wadufunum osu seta dayo. Pawolu titengale ni bimle da. Pezewi yihua rike, na pawwele u ehire lala. Po zolerama. Petisu ze oso di Yesu ze ekwan e yaranyon. Pa arobo no se politiko tomda. Po zusu ze oso ke wiyareke gani yebu na e jarayo kunyomun sedana. Tom nyon tema. Le manso so sona. Tofunum tom kajala nyento. Ebe padele no oso setu tofunum nyento. No no pesanga na no nomo nkukuwa soreyo nkukuwa kene e ya uwezurire. Na mbaba na nononga na nomo nkuyo padro. Matye, nyo lupe kalitu huni nanza. Esmaar lapanar nizi piteke oso seto akbatenke kete uneso. Piteke oso seto akbatenke tom kete neso. Mbubi oyo, piteke adenke alakene soso olim. Matye, nyo lupe kalitu nene ngurumpule nene naduso. Tuvunum oso seto ekbe sewne eyuzi e huwe zumaten. Chetim oso seto akbe wukene eyo simta. Matye, nyo lupe kalitu huni naduso na huni nanza. Mbezo ntini tu volume oso seto egbe, pete na de weleto ya tutumayo. Pete chase ngbeleke choche na atenge weleto. Ele, beleke ndu bible wele weyo. Matye, nyon lobe, kalite u hunu luruna, hunu lobe. Tovunum dom nale nyendo. Ezma abu ezenze eso. Tisi dom ndu bible wele weyo tuyo. Nengwolo dom ndu tuwe ketayo, tireke. Tesalon keta kaya gajala nyenga, nyon nale, kalite u hunu natuso. Timotee da kaya nale nyenga, nyon natuso, kalite u hunu luruna, hunu lobe. Se Yehowa na lakna tomiye ehere. Matye, nyon nanza, kalite u hiu. Yohanes, nyon hiu lobe, kalite u luru. Lesi solum na ngule eyalala. Yohanes, nyon hiu ni natuso, kalite u nizu nga kakbanze. To Yesu batu yo, aso tenke une yo, ze eyara nyon. Yohanes, nyon natuso, kalite u nizu nga luru. Tomalabo, nyon nanza, kalite u hiu ni nale. Taro nyono politiko tomta. Yohanes, nyon hiu ni lituso, kalite u nizu nga luru. Tomalabo, nyon kakbanze, kalite u nene nako. Sine eyalala, na panese osoke wi areke kani yebu na rako nyomo ntenga sedena. Matye, nyon nene nanza, kalite u hiu ni nanza. Nyon luru, kalite u hiu. Tovunum dom nazu nyendo. Puwezi nye uzu ujao ele nukuruma ni tisu mbu mwanaya. Ye nzo alasi nye zeto ekedine soyo, ebebu ezenla. Ye ngu ni tisu esoyo yo, puwereu. Elebe jiaru ze ndo ebat ntutu e bibli dayo, tuyo. Yakubu, nyon nale, kalite u hiu ni nako. Izai, nyon neno ni nale, kalite u hiu ni gurum. Ezema eso zo alasi ea esei yo, pete kambu Babilonu soso nyawele u ea zepesei. Chetim osu zete wulet na te ule tirinita, kaleza mazake ne ming soson. Nato, nyon hiu ni lube, kalite u kagbanze. Pegaza bazi, yewe ka rezu chetim osu zete agba. Piyole, puweze ngizi mbu paye pelabu nukuru mana chetim osu zete yo. Nato, nyon hiu ni lituzo, kalite u nanzana lituzo. Ea bezo ba karnang, ele yewe e kanlo kaw. Marke, nyon hiu, kalito nene lituzo, polo nituzo. Tom nyon dema.